Ξενοδοχείο 958. Κάθε βράδυ πρόσωπα της πόλης αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους και τη ζωή της Θεσσαλονίκης. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει απόψε τους ήχους, ο Γιώργος Τουλας είναι στην υποδοχή, η δημοσιογράφος Άς Παπάσιου καλεσμένη στο απόψινό ξενοδοχείο.
Να με λοιπόν η Άς Παπάσιου, καμιά δεκαπενταριά και βάλε χρόνια ξανά εδώ στα στούντια του 958, εδώ τελείωσα την καριέρα μου ως ραδιοφωνατζού κάποια πολλά χρόνια πριν, φιλοξενούμενη στο δωμάτιο 958 του Γιώργου Τούλα, για να αφηγηθώ μερικά στιγμιότυπα από τη ζωή μου. Δεν πιστεύω ότι αξίζουν τον κόπο και δεν ξέρω αν αξίζουν τον κόπο, αλλά για να το λέει ο Γιώργος, μπορεί και να ενδιαφέρει κανέναν. Όλα λοιπόν ξεκινούν από την μουσική, γιατί αυτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μου, τουλάχιστον μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Και οι πρώτες μου μνήμες σε σχέση με τη μουσική είναι και οι πρώτες μου μνήμες από τη ζωή συνολικά. Ήμουνα περίπου 4-5 χρονών. Ήτανε χούντα. Στο σωί του πατέρα μου ήτανε αριστεροί και κομμουνιστές. Ο αδελφός του πατέρα μου είχε εξοντωθεί εξόριστος στον Αϊστράτη. Τάφος λοιπόν δεν υπήρξε, ούτε σωρός υπήρξε. Δεν τους τον επέστρεψαν ποτέ. Δεν τους είπανε ποτέ που τον έθαψαν. Τους απειλούσανε να μην πάνε καν στον Αϊστράτη να τον αναζητήσουν, για την οικογένεια λέμε. Να μην ψάξουν ποτέ κάτι δικό του. Και όλο αυτό άφησε μια πολύ βαριά σκιά στην οικογένεια και μια βαριά θλίψη, προφανώς και στους απογόνους της οικογένειας. Η ξαδέλφη μου ήταν η μοναδική γυναίκα από τα 8 συνολικά πρώτα μου ξαδέλφια και επίσης 8 χρόνια μεγαλύτερη μου, ήταν ο κόσμος μου όλος. Αυτή ανακάλυπτε τα πράγματα και μετά τα μοιραζόταν μαζί μου. Και έτσι έγινε και με τη μουσική και έτσι έγινε και με την πολιτική. Στο σπίτι της κρυφά, όπου εγώ φιλοξενούμουν πολλά βράδια, έπαιζε σε ένα παλιό pick-up, ξέρετε, από εκείνο που ήταν το μισό μπαράκι και το άλλο μισό είχε pick-up, τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, Αντάρτικα, κλασική μουσική ηχογραφημένη ως επιτοπλίστων με συμφωνικές ορχήστρες της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και άλλων ανατολικών χωρών. Θυμάμαι όλα τα εξώφυλλα σαν τώρα. Θυμάμαι τις φωνές των μεγάλων να χαμηλώνουμε συνέχεια την ένταση και να μην τα τραγουδάμε κι εμείς αυτά τα τραγούδια, γιατί η γειτονιά είχε πολλά ζευγάρια αυτιά, στημένα. Είχε πολλούς πρόθυμους ρουφιάνους. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή και με τη μουσική και με την πολιτική. Έντονα συγκινησιακή, έντονα φορτισμένη. Δεν υπήρχε περίπτωση να είμαι αδιάφορη σε κάποιο άκουσμα. Ήταν το όλο κλίμα που μου πρόσθεται πολλές συναισθηματικές δονήσεις. Με την ξαδέλφη μου μπήκε και η αμφισβήτηση για όλα τα πάντα του κόσμου τούτου. Και επίσης μπήκε και η αγάπη μου για τα βιβλία, για τη γνώση, αν και ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να την συναγωνιστώ σε τίποτα. Η πολιτική λοιπόν ήταν κάτι που ένιωθα πως με αφορούσε όπως όλους τους άλλους, και το να ταχθώ με την αριστερά ήταν αφενός μοιραίο, αφετέρου θεωρώ και από επιλογή σε έναν βαθμό. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο της αριστεράς έβρισκα πάντα συγγενείς. Έβρισκα ότι οι μεγάλες ιδέες τις οποίες υπηρετούσαν ήταν αυτές που άξιζε να ζει κανείς ή να πεθάνει για αυτές. Ήταν ο κόσμος που διάλεξε τον δύσκολο δρόμο να πορευτεί, όχι τον εύκολο. Ήταν κόντρα στο προσωπικό του συμφέρον. Ήταν κόσμος της θυσίας. Μιλώ φυσικά για τους αριστερούς, ως τέτοιους αυτοπροσδιοριζόμενους μέχρι την μεταπολίτευση, γιατί μετά ήταν λίγο πολύ ανέξοδο. Αν τα συγκεράσω όλα αυτά, ένα πρόσωπο και όλες του οι μουσικές μου έρχονται στο μυαλό. Μίκης Θεοδωράκης. Μεγάλη μου λατρεία. Και όχι τόσο τα γνωστά και τα χιλιοπαιγμένα τραγούδια του, όσο τα μυστικά, τα λυρικά. Κάτι σπάνιες ηχογραφήσεις, κάτι περίεργες ερμηνείες.
Δεν έχει γη κι ο κόσμος θέση σαν κι αυτή. Αλλά μέσα σε μας τους δυο δεν έχει γη κι ο κόσμος θέση σαν κι αυτή. Ακούς λατέρι μου μικρό,
σχολείο και ειδικότερα στο λύκειο η μανία με τη μουσική εντάθηκε, γιατί μου έτυχε να βρίσκομαι σε ένα σχολείο που είχε δύο μέλη από τους χειμερινούς κολυμβητές να είναι καθηγητές μας. Είχα μια συμμαθήτρια που είχε διάφορες άκρες και μας έφερνε τραγούδια του Άσιμου γραμμένα σε κασέτες. Είχα δύο συμμαθητές που έπαιζαν κιθάρα και μπουζούκι πάρα πολύ καλά. Ο ένας μάλιστα έγινε κατόπιν συνθέτης και μουσικός, τραγουδοποιός κτλ. Και κάθε εβδομάδα έτσι τύχαινε να έχουμε γλεντάκια μουσικά. Εκεί έμαθα και τα ρεμπέτικα, τα οποία άλλωστε ήταν στο ξεκίνημα της αναβίωσης τους τότε, αρχές δεκαετίας του 80, αλλά από όλα τα υπόλοιπα είδη μουσικής που έχω προσεγγίσει, αυτό εξακολουθεί να μην είναι και το καλύτερό μου. Ξέρω πως έχουν γίνει βέβαια πολλά ερευνητικά, έχουν υπάρξει εκατοντάδες διδακτορικά στον κόσμο για το ρεμπέτικο. Εμένα απλώς δεν μου αρέσει και πολύ. Ειδικά το καθαρό ρεμπέτικο, γιατί τα παραδοσιακά μικρασιάτικα πριν από αυτό και τα κατοπινά λαϊκά του Τσιτσάνι μετά από αυτό μου αρέσουν πολύ.
Είσαι τόσο καιρό για μένα. Πώς πέρασα τρελή στην ξενιθιά. Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα. Uh-huh. καρδιά.
Άλλη μια τεράστια πηγή για τραγούδι υπήρξε για μένα το Ροδολίβος. Οι γονείς μου και οι δύο κατάγονται από εκεί. Είχε τύχει λοιπόν να υπάρξει μια γενιά, αυτή που το 1978, τότε που έγινε ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη, ήταν 18άριδες και είχαν τελειώσει το σχολείο, ετοιμάζοντα για το πανεπιστήμιο, που εκείνο το καλοκαίρι του σεισμού είχαν μαζευτεί όλοι στο χωριό για να διαβάσουν. Εδώ δεν γινόταν να διαβάσουν στη Θεσσαλονίκη. Και τότε οι κατατακτήριες ήταν τον Σεπτέμβριο. Εξαιτίας της ξαδέλφης μου ήμουν πολύ εξοικειωμένη με μεγαλύτερες ηλικίες μου από εμένα. Και αν και εγώ είχα μόλις βγάλει το δημοτικό ή λίγο περισσότερο, έκανα παρέα με όλους αυτούς. Εκεί λοιπόν άρχισε να ξεδιπλώνεται όλη η γκάμα του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού που από τότε αγαπώ πολύ. Το πώς αυτά τα παιδιά ήξεραν τόσα πολλά και τόσο καλά τραγούδια είναι αδύνατο να το καταλάβω. Οι περισσότεροι γνώριζαν και μουσική. Η φιλαρμονική του Ροδολίβους με περισσότερο από έναν αιώνα ζωής είχε στρώσει πολύ καλό μουσικό χαλί για όλους αυτούς. Συνηθίζονταν ακόμη πολλοί καντάδες με άλλη μορφή. Πάντως αγόρια και κορίτσια πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, τραγουδούσαν για όσους ήταν μέσα και δήθεν κοιμόταν. Απίστευτα ωραίες βραδιές. Μη φανταστείτε άστα τα μαλάκια σου και άλλα τέτοια ρετρό. Σε μένα, ας πούμε, μια βραδιά που είχαν έρθει και μέχρι να τους διώξει η γιαγιά μου απ' έξω από το δρόμο, είχαν τραγουδήσει όλους τους αχαρνείς του Σαββόπουλου με την πρόζα μαζί.
Θεούλη του φαλού, μωράκι, του Διόνυσου συνταξιδιώτη, στο κομικό μας καραβάκι. Δεν σ' έχω ήδη 5 χρονάκια, κλέφτη του έρωτα που ανθίζεις μέσα στις νύχτας στα χαντάκια. Τώρα το χώμα μου πατάω, έκλεισα ειρήνη μοναχούς μου και ταπεινά σε χαιρετάω. Δεν θέλω μάχες και το δρόμο πήρα, τη δούλα του στριμόδωρου να πιάσω, την ώρα που σκυμμένη κλέβει ξύλα. Στην αγκαλιά μου σηκωμένη τη κλεφταρού θα τη φύσω, Θεούλη μου φτωχέ και παίρνει. Κέρναω ειρήνη σ' ένα φλιτζανάκι, έλα κι εσύ να πεις που σε πονάει. Για σπίνα μου θα κρέμεται στο τζάκι.
Στο Λύκειο είχα μια φίλη που έμενε μόνη της. Οι γονείς της δεν ήταν από εδώ, ήταν μετανάστες και αυτή ζούσα στη Θεσσαλονίκη στην αρχή με κάποιους συγγενείς και μετά μόνη. Όταν κάναμε κοπάνα λοιπόν από το σχολείο, πηγαίναμε στο σπίτι της. Πού άλλο θα πηγαίναμε? Είχαμε μάθει το πρωτοφανές εκείνο τον καιρό φραπέ, καπνίζαμε τσιγάρο και ακούγαμε ραδιόφωνο. Ρινιό Παπα-Νικόλα και πολύ δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια που έπαιζε η Ρινιό τα ήξεραν μόνο οι φίλοι μου από το Ροδολίβος και κάποια μάλιστα ούτε και αυτοί. Ποιο σχολείο λοιπόν θα ήταν σημαντικότερο για τη μουσική και για το ραδιόφωνο? Χωρίς να το ξέρω ακόμη, έφτιαχνα το βιογραφικό μου για αργότερα.
Πανί τεραστικό. Βρήκε τα αστέρια η αυγή, κάθε ποτήρι μια πληγή. Yeah.
καρδιά μας.
Λίγο πριν δώσουμε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, η παρέα μου, αυτή που είπα για το, από το λύκειο, από το σχολείο, έκανε ένα από αυτά τα συνηθισμένα γλέντια, τα μουσικά. Είμασταν σε μια ταβέρνα πάνω στο τσινάρι, πάνω από το διοικητήριο. Ανάμεσα στα τραγούδια που λέγαμε, χαζολογούσαμε ως νέοι με τα διάφορα new age της δικής μας εποχής. Εκείνο τον καιρό συνηθίζονταν να διαβάζουμε τις γραμμές της ζωής μας στο χέρι και να συγκρίνουμε ποιος έχει μεγάλη, ποιος έχει διακοπτόμενη, ποιος μικρή, δήθεν ξέραμε. Ο Δημοσθένης είχε μια τεράστια γραμμή που καβαλούσε τον καρπό του χεριού του και μετά έσβηνε. Τον καλοτυχίζαμε όλοι. Φύγαμε από την ταβέρνα κάποια στιγμή και τα αγόρια της παρέας, που είχαν μεγαλύτερη ελευθερία από εμάς να γυρνούν ό,τι ώρα θέλουν στο σπίτι, συνέχισαν τη βόλτα τους στην παραλία, στο πλακόστρωτο. Εκείνα τα χρόνια κυκλοφορούσαν σχεδόν ανενόχλητα οι μηχανές επάνω στο πλακόστρωτο. Μια από αυτές, κάνοντας σούζες, έπεσε πάνω στα αγόρια. Ο φίλος μου ο Γιώργος έσπασε χέρι και πόδι. Ο Δημοσθένης, ο Δήμος με την τεράστια γραμμή ζωής, σκοτώθηκε. Αυτό έγινε κανένα δυο μήνες πριν τις εξετάσεις μας.
Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Ώρα να σκεφτώ τα μελούμενα, σοριασμένα ευνίδια στο χτες. Γι' αυτό ποτέ μου δεν παζάρεψα στήθος μου και ταξιδεύω, ταξιδεύω σίγουρος. Ο πλούτος μου είναι το στήθος μου και ταξιδεύω, ταξιδεύω σίγουρος.
Σε αυτό το πλαίσιο πένθους και ανημποριάς που βρισκόμασταν, ήμασταν μόλις 17 και κάτι χρονών και είχαμε χάσει ένα συμμαθητή και ένα φίλο μας. Και παρότι εγώ προσωπικά ήμουν καλή μαθήτρια, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ματαιότητα, παραδόθηκα. Στις εξετάσεις πήγα χωρίς καμία προετοιμασία. Δεν ήξερα βέβαια ούτε και πριν τι ακριβώς ήθελα να σπουδάσω. Είχα πάρει την τέταρτη δέσμη και μάλλον ήθελα να πάω στην Πάντιο, αλλά από την άλλη δεν ήθελα να χάσω και την παρέα μου στη Θεσσαλονίκη. Anyway, αν και με τις μονάδες μου περνούσα στην Πάντιο, είχα δηλώσει το οικονομικό της νομικής στη Θεσσαλονίκη και πέρασα εδώ. Στα φοιτητικά μου χρόνια η ταβέρνα το Μπαλκονάκι ήταν που φιλοξενούσε τα γλέντια μας. Ο Σοκράτης Μάλλα μας έπαιζε κιθάρα. Η Φιλιό τραγουδούσε λαϊκά τραγούδια. Πίναμε νεμέστιχα και αν θέλαμε πιο καλό κρασί, πίναμε Λακ ντε Ρος. Έκανα ιδιαίτερα σαν ένα παιδάκι κάθε μέρα. Μισοέμενα λίγο στο πατρικό μου, αλλά κρατούσα και με το χαρτζιλίκι που έπαιρνα από το παιδάκι και ένα σπίτι με κάποιες συμφοιτήτριες. Μια χαρά ήτανε. Με την αποζημίωση που μας έδινε η Λέσχη για το ότι δεν μας τάιζε τα Σαββατοκύριακα, μπορούσαμε και πηγαίναμε διακοπές το καλοκαίρι μέχρι και 5 εβδομάδες.
Τα κύματα της θάλασσας μου τα πάνε αυτή η νύχτα με. Για αύριο ποιος ξέρει. Έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμπο, στην Αργεντίνα να βρεθούμε. Φωτιές να κι όσο νεκρός της μνήμης μας μια πτήση στον εφαίρα
Το ραδιόφωνο παρέμενε πάντα το πιο αγαπημένο μου μέσο μαζικής επικοινωνίας. Μετά έρχονταν τα περιοδικά και όλα αυτά βέβαια πριν από το ίντερνετ. Την τηλεόραση δεν την αγαπούσα καθόλου. Ούτε και την εικόνα αγαπούσα όσο τον ήχο. Έχω ερωτευτεί άνθρωπο τον οποίο δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά, μόνο από τη φωνή του. Επίσης θυμάμαι πάρα πολύ καλά φωνές και ήχους, ενώ δεν θυμάμαι καθόλου ονόματα ή πρόσωπα. Μπορεί να φταίει που είμαι και μυοπική και έχω και αστιγματισμό και δεν βλέπω καλά, ούτε και φοράω και γυαλιά, αλλά μπορεί να ευθύνεται και το ότι έχω άριστη ακοή. Παρότι λοιπόν ως νέα χτυπήθηκα πολύ και στις δισκοτέκ της εποχής, χορεύοντας και έχω ακούσει πολύ ξένη μουσική, ροκ και pop φυσικά, με την ελληνική, λόγω των βιωμάτων που είπα και νωρίτερα, η σχέση μου είναι πολύ πιο σημαντική. Για αρκετό καιρό πάντως ήμουνα ανάμεσα σε ξένη pop και rock ή σε ξένη χορευτική μουσική και σε ελληνικά έντεχνα και παραδοσιακά. Δηλαδή έφευγα από την δισκοτέκ για το πανηγύρι και τούμπαλιν. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν πρωτοαπέκτησα το πρώτο μου ηχοσύνολο, το πρώτο μου hi-fi, αγόρασα δύο δίσκους. Ο ένας ήταν ονοματωμένος Γάμος και το παραμύθι δίχως όνομα του Χατζηδάκη και ο άλλος ήταν τον Cockney Rebel, αυτός που έχει το Hideaway μέσα και το Sebastian, δεν θυμάμαι πια ποιος είναι ο τίτλος του δίσκου. Με τον καιρό βέβαια τους ξεπέρασα, τους Deep Purple, τους CCR, τους Cockney Rebel και την Tina Turner και αποφάσισα πως θα εντρυφήσω στην ελληνική μουσική. Η αγάπη μου για pop και rock με τον καιρό μεταστράφηκε σε αγάπη για ethnic, για soundtrack, σκέτη ορχιστρική μουσική, για αυτή τη νέα jazz, αυτά που βγάζει η εταιρεία ECM, εν πάση περιπτώσει, αυτά που τα ονομάζει ως για διαφήμιση, ως ο καλύτερος ήχος μετά τη σιωπή.
Βρίσκεστε και βρισκόμαστε στα δωμάτια του ξενοδοχείου 958. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τους ήχους απόψε. Ο Γιώργος Τούλας είναι στην υποδοχή. 958 και 102 FM στα αυτιά σας. Η Άσπα Πάσιου, δημοσιογράφος, καλεσμένη στα απόψινά δωμάτια του ξενοδοχείου.
Από εκείνα τα χρόνια λοιπόν, ας ξετυλίξουμε την ιστορία του ραδιοφώνου και της εμπλοκής μας με αυτό. Υπήρξε το ραδιόφωνο του Κούβελα, το πρώτο ραδιόφωνο εκτός από τα πειρατικά που άνοιξε στη Θεσσαλονίκη. Λίγους μήνες μετά από αυτό, διάφοροι περιφερειακοί δήμοι και κοινότητες, που τότε στην πλειοψηφία τους είχαν αριστερούς δημάρχους, αποφάσισαν να συμπράξουν για να κάνουν το λεγόμενο ένα το κύμα, ένα διαδημοτικό ραδιόφωνο. Από τη στιγμή που το άκουσα ως πληροφορία δεν είχα ησυχία. Πήγα, έκανα αίτηση, αλλά δεν είχα και καμιά τύχη, ούτε εμπειρία είχα, ούτε τίποτε. Ξαναπήγα, ξαναματαπήγα. Τους έλεγα εγώ θα δουλέψω και τζάμπα, να μάθω θέλω, ξέρω από μουσική, ακούω διάφορα ωραία πράγματα στο ραδιόφωνο και θέλω να τα κάνω κι εγώ. Τέλος πάντων δεν ξέρω πώς και τι, με λυπηθήκανε. Παρενέβη κανείς, πάντως κάποια στιγμή με πήρανε. Αυτό λοιπόν σηματοδότησε όλη μου την ζωή έκτοτε. Δεν είχα ακόμη τελειώσει το πανεπιστήμιο όταν δούλεψα εκεί. Υποτίθεται ότι θα παίρναμε και μισθό, αλλά εκτός από κανένα δυο μισθούς δεν ξαναπληρωθήκαμε, ούτε εγώ ούτε οι περισσότεροι. Για μένα ήταν καλό κεφάλαιο. Γνώρισα ανθρώπους, απέκτησα μια τεχνική εμπειρία, είχα δασκάλους πιο έμπειρους από εμένα. 1,5 χρόνο μετά, με μια πολύ οργισμένη επιστολή παραίτησης, την οποία αν θυμάμαι καλά συνέταξα και με τον οικοδεσπότη μου τώρα, τον Γιώργο τον Ντούλα, έφυγα και χτύπησα την πόρτα του παρατηρητή. Είχα πια εμπειρία και με πήραν αμέσως. Νόμιζα ότι κάνω το χόπι μου όμως ακόμα και ότι θα έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί να πάω να δουλέψω σε κάποια τράπεζα ή σε κάποια εταιρεία, στο οικονομικό, στο τμήμα ή στο λογιστήριο, γιατί εντωμεταξύ είχα πάρει και πτυχίο. Αλλά ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε στη ζωή μου. Ασχολήθηκα με αυτό που μου άρεσε και το έκανα με μεγάλη χαρά για πολλά χρόνια. Η καλύτερη μου ραδιοφωνική περίοδος νομίζω πως ήταν η εκπομπή «Φίλτα τι μου Ανελίνα» με την Ντίνα Γιαννούτσου στον Ανατολικό.
Δεν υπάρχει φόβος να πέφτεις στο κενό, παίζοντας και τραγουδώντας μπρος σε τούτο το κενό. Μέσα μου ακούω ένα βυθό, μα δεν ξέρω να σου πω αν είναι που σε αγαπάω ή αν είναι που πεινάω. Είναι τρύπιο το βρακί μου, φαντάζει έξω η ψυχή μου. Κοιλιά μου γίνηκες βιολί και εσύ αντεράκι μου χορδί.
Ωραία ήταν τα χρόνια του ραδιοφώνου. Γνώρισα πολλούς καλλιτέχνες. Κάποια εποχή είχαμε αρχίσει να διοργανώνουμε και συναυλίες στον Ανατολικό και ασχολήθηκα με αυτό το τομέα. Γνώρισα μάνατζερς, τεχνικούς, ηχολήπτες. Είχα το know-how μιας εκδήλωσης. Λίγοι καλλιτέχνες από όσους γνώρισα μου άφησαν καλή εντύπωση όταν εν τέλει τους συναναστράφηκα από κοντά. Περίεργοι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους ανασφαλείς και ψωνισμένοι. Ήταν και όλη η εποχή βέβαια τότε, δεκαετία 90, που ευνοούσε επιρμένες συμπεριφορές και αμετροέπειες. Και για μας, όχι μόνο για τους άλλους. Επίσης, ενώ για μένα η μουσική αλλά και το ραδιόφωνο ήταν μέρος μιας συνολικής κουλτούρας που περιλάμβανε και λόγο και ποίηση κτλ. Οι καλλιτέχνες που γνώρισα δεν ήταν καλλιεργημένοι άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν ήξεραν συχνά τίποτε παραπάνω από τα τραγούδια τους. Δεν ήξεραν από πού έρχονται και πού πηγαίνουν, πού πατάνε και πού πηγαίνουν. Θυμάμαι κάποιον πολύ γνωστό και πρέπει να πω και πολύ αγαπημένο μου καλλιτέχνη, που όταν η κουβέντα πήγε στο Θοδωράκι, γιατί πού αλλού θα πήγαινε με μένα η κουβέντα, δεν ήξερε, όπως μου είπε, κανένα τραγούδι του, δεν είχε γνώμη γι' αυτόν, δεν ήξερε τίποτα. Χρόνια μετά, αφού το εγώ παράτησα το ραδιόφωνο, τον παρακολούθησα ότι τραγούδησε και έβγαλε και δίσκο με πολλά τραγούδια του Θοδωράκι. Και σκεφτόμουν αυτή την κουβέντα του, πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην έχεις ιδέα, αλλά μετά να τον τραγουδάς. Από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες ήταν η Νένα Βενετσάνου και η Τάνια Τσανακλείδου. Η πρώτη για τη συνολική της κουλτούρα και τις απίστευτες ερμηνευτικές της ικανότητες. Η δεύτερη για το χαμηλό προφίλ, για την αισθαντικότητα και φυσικά θεατρικότητα της φωνής και για το ήθος της.
Σιωπηλές, πια το φόβο θα νικήσει.
Η Η δεκαετία του 90 ήταν πολύ καλή για την ελληνική μουσική. Πολλά ονόματα βγήκαν, είχε αρχίσει να ανθίζει η περίφημη σκηνή της Θεσσαλονίκης, υπήρχε μεγάλη παραγωγή δίσκων και εμείς στα ραδιόφωνα καβαλήσαμε την εποχή και πηγαίναμε αντάμα. Το να υπάρξουν κάποια στιγμή περιοδικά μουσικής ήταν θέμα χρόνου. Ήδη συνεργαζόμουν με το Free Press πιλότο στη Θεσσαλονίκη και όταν αυτός ο χρόνος, ο περίφημος, ήρθε, έφερε το δίφωνο στην πρωτεύουσα. Και εγώ αξίωσα κάποια συνεργασία σε αυτό, ως ανταποκρίτρια τρόπων δεινάς της Θεσσαλονίκης, αλλά έκανα και θέματα. Το ίδιο διάστημα και έχοντας φύγει πια από το ραδιόφωνο του Ανατολικού, είπαμε να φτιάξουμε ένα ελληνικό ραδιόφωνο μαζί με τον Στεφανίδη του Μήλου, το Ράδιο Ράδιο. Κάτι που ξεκίνησε πολύ ελπιδοφόρα, μια προσπάθεια όμως που κατέρευσε γρήγορα λόγω τεχνικών και λοιπόν θεμάτων. Ήρθα κάποια στιγμή στο σημερινό μου δωμάτιο, στο 958, για περίπου 2,5 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Είχα μια βραδινή ζώνη και μοιραζόμουν με άλλους παραγωγούς, ενώ παράλληλα δούλευα και ως DJ στο μπαρ Πανσέλινος, το Λί με όμικρον γιώτα. Το δίφωνο ήταν σοβαρό και σπουδαίο περιοδικό, με πολύ καλούς συνεργάτες, δημοσιογράφους, μουσικοκριτικούς, ήταν πολύ επιδραστικό για την εποχή του και αυτό το έδινε κύρος. Μιλάμε βέβαια για εποχές που τέτοια ειδικά έντυπα μπορεί να πουλούσαν για 120.000 φύλλα το μήνα. Είναι χρυσές εποχές για τον τύπο συνολικά. Κυκλοφορούν στην Ελλάδα των 8 εκατομμυρίων ανθρώπων περισσότεροι τίτλοι από ό,τι κυκλοφορούν στη Νέα Υόρκη με διπλάσιο πληθυσμό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το γενικότερο κλίμα για τα έντυπα και για τα περιοδικά, τρεις άνθρωποι, εκδότες οι δύο, οι Λαμπράκης και Μπόμπολας και τοπικός επιχειρηματίας Βορειοελλαδίτης ο Μπακατσέλιος ο τρίτος, συνεργάζονται και ανοίγουν την εκδοτική Βορείο Ελλάδος που εκτός της εφημερίδας Αγγελιοφόρος και Αγγελιοφόρος της Κυριακής εκδίδει και το περιοδικό Close Up. Είναι 1997, η Θεσσαλονίκη είναι πολιτιστική πρωτεύουσα. Είχα δουλέψει τη βραδιά της έναρξης ως υπεύθυνη σκηνής στην παραλία. Δεν έκανα και πολλά πράγματα γιατί έβρεχε το θανατά. Και αναβλήθηκαν σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις, αλλά πληρώθηκα παραμυθένια, πρέπει να ομολογήσω. 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των φώτων, με καλεί στο σπίτι μου κάποια κυρία που μου λέει ότι είναι εκδότρια στο ΔΟΛ και θα ανοίξει ένα περιοδικό στη Θεσσαλονίκη και θέλει να με δει. Σχεδόν της κλαίνω το τηλέφωνο, καθώς είμαι σίγουρη ότι μου κάνει πλάκα και μάλιστα νομίζω ότι είναι βαλτή και πάλι από τον Γιώργο Τούλα. Πήγα στο ραντεβού που μου έδωσε. Με προσέλαβε. Είχε διαβάσει κείμενά μου στο δίφωνο, τις άρεσαν, είπε, και για μένα ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα μισθό κάθε 15 και 30 του μήνα να με περιμένει στην τράπεζα. Ήτανε απίστευτη η αίσθηση. Ήμουνα μόλις 30 χρονών και δεν μπορούσα να φανταστώ τίποτε καλύτερο. Μου ανέθεταν βέβαια ό,τι ρεπορτάζ θέλανε και δεν μπορώ να πω ότι το είχα εύκολο να το βγάλω γιατί δεν είχα εμπειρία σε κανένας άλλου είδους ρεπορτάζ εκτός από μουσικό. Δεν είχα ούτε ατζέντα, δεν ήμουνα και πολύ επικοινωνιακός τύπος. Άσκησα πολύ για να τα καταφέρω να γράφω εξασέλιδα. Το ίντερνετ δεν ήταν ακόμη κάτι διαδεδομένο, δεν υπήρχαν αρκετές πληροφορίες για όσα ζητούσες να μάθεις. Όλα ήταν θέμα προσωπικής ατζέντας και αρχείου. Σε λίγο καιρό, μέσα σε 2,5 χρόνια, λόγω συγκυριών, καλών και κακών, πέρασα από συντάκτης σε βοηθός αρχισυντάκτη, μετά αρχισυντάκτρια και μετά διευθύντρια του περιοδικού. Ήμουνα διακοπές το καλοκαίρι του 2000, όταν και πάλι η εκδότρια μου ανακοίνωσε ότι θα γινόμουν διευθυντήτρια του περιοδικού. Με πιάσανε τα κλάματα. Ούτε ήθελα τις ευθύνες, ούτε πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Εγώ είμαι εδώ, με διαβεβαίωσε και έτσι ήταν πράγματι. Στήριγμά μου για όλα τα χρόνια που δούλεψα στο περιοδικό. Ήτανε το αληθινό πανεπιστήμιο αυτή η εκδότρια, αυτό το πανεπιστήμιο που φίτησα. Από εκεί έμαθα χίλια μύρια πράγματα, διοίκησης, δημοσιογραφικά, τεχνικά. Και ο ίδιος ο ΔΟΛ ήταν επίσης ένας τεράστιος οργανισμός με φοβερές δυνατότητες, με επιστημοσύνη, μου άνοιξε ορίζοντες. Οι συσκέψεις στην Αθήνα που κάναμε συχνά πυκνά ήταν μοναδικές, απεκόμιζα γνώση, όχι αστεία. Εδώ ήμουνα με όλους τους παλιούς μου συναδέλφους, δεν άλλαξε τίποτα. Δεν έδιωξα κανέναν, δεν προσέλαβα κανέναν δικό μου. Πιο πολύ και από το να είμαι αποτελεσματική με ενδιέφερε να είμαι δίκαια. Δεν ξέρω αν το κατάφερα, αλλά γι' αυτό προσπάθησα πολύ. Όταν είσαι διευθύντρια ενός μεγάλου περιοδικού και μάλιστα του μόνου επιπολύσει περιοδικού στη Θεσσαλονίκη, έχεις πολλές ανοιχτές πόρτες. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να τα πηγαίνουν καλά μαζί σου και όχι να συγκρούονται μαζί σου. Έχουμε πια περάσει το Millennium, είμαστε στο φόρτε της lifestyle-ιάς. Μερικές φορές πρέπει να πω είχα τύψει συνείδησης για το είδος που υπηρετούσα. Αλλά επειδή ήταν συνολικά χρόνια αυθονίας, σπατάλης, υπερβολής, πρέπει να πω ότι δεν μου κρατούσαν και πολύ αυτές οι τύψεις. Η ίδια δεν το υπηρετούσε αυτό το lifestyle που προβάλλονταν από τις σελίδες μας. Έχοντας πνευματική οδηγό και μητέρα, ας πούμε, την εκδότρια, τη Μητροπούλου, τα διδάγματά μου ήταν διαφορετικά. Δεν ήμουνα γι' αυτό διευθύντρια, επειδή με διάλεξαν για την καρταρόμπα μου ή για τις τσάντες μου, αλλά για άλλους λόγους. Και έπρεπε να είμαι αυτή που ήμουν. Κάποτε η εκδότρια μου αφηγήθηκε την εξής ιστορία. Θα πήγαινε στο Παρίσι για να κάνει σύσκεψη με το Marie Claire, γιατί ήταν και εκδότρια στο Marie Claire. Ο Χρήστος Λαμπράκης της έδωσε φάκελο ιδιοχείρος με κάποια χρήματα ως δώρο και της είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να αγοράσει μια τσάντα Louis Vuitton από εκεί από το Παρίσι ως δώρο δικό του. Η Μητροπούλου γύρισε, του έδειξε μια ωραία απομίμηση που την κρατούσε για πολλά χρόνια μετά και του επέστρεψε τα υπόλοιπα χρήματα, σχεδόν όλα δηλαδή, λέγοντάς του ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό το δώρο που πήρε. Αυτή ήταν όμως μια χορτάτη γυναίκα, με τις σπουδές της, με τις γλώσσες της, διαβασμένη πολύ, ταξιδεμένη πολύ, δεν είχε ανάγκη από τέτοια status symbol. Αυτό το στυλ με ενδιέφερε και εμένα να υπηρετήσω, της ανεξάρτητης ας πούμε αρχής. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Δεν ξέρω για ποια ακριβώς δημοσιογραφία μιλάμε και δεν ξέρω πού ασκείται. Έχω την εντύπωση πάντως ότι όλοι αυτοί οι ανώνυμοι, υπέροχοι ρεπόρτερ του Facebook και του Twitter είναι οι πραγματικοί δημοσιογράφοι. Για μένα το Facebook είναι η σημερινή μου προσωπική εφημερίδα. Έχω φτιάξει μια κοινότητα από διάφορους διαδικτυακούς φίλους, μια κοινότητα προσωπική μου δηλαδή. Τους ακολουθώ και έχω κάθε μέρα και την ενημέρωση και την ψυχαγωγία και την άποψη και την κριτική, ό,τι θέλω. Έχω το χιούμορ από κάποιους, έχω την πολιτική τοποθέτηση από κάποιους άλλους, έχω το κυνήγι των νέων από κάποιους τρίτους, ανταλλαγή πληροφοριών από άλλους. Τέλος πάντων, έχω το δικό μου προσωπικό φίλο. Και κατά καιρούς, όταν βαριέμαι ή ξεπερνώ κάτι, αλλάζω την τελευταία σελίδα, αλλάζω το πρωτοσέλιδο ή το μονόστιλο, δοκιμάζω νέους, μπολιάζω καινούριους και παλιούς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο μέσο το Facebook και να ασχοληθείς λίγο καιρό προκειμένου να στήσεις καλά τον κύκλο σου, να στήσεις καλά δηλαδή αυτό το προσωπικό σου φίλο, είναι πλέον μια ωραία ιστορία, είναι μια συντακτική ομάδα που δουλεύει υπέροχα.
Violeta Parra era chilena.
A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Τελευταία χρόνια έκανα οικογένεια, έκανα παιδιά και οι προτεραιότητες άλλαξαν. Η λέξη καριέρα δεν βρίσκεται πια στο συνηθισμένο μου λεξιλόγιο. Οι εποχές άλλαξαν και οι περισσότεροι άλλωστε παλεύουν για μια απλή δουλειά, όχι πια για καριέρα. Υπήρξα πολύ τυχερή που δούλεψα τόσα χρόνια στη ζωή μου και δεν υπήρξε μια μέρα που να σκέφτομαι πώς θα σηκωθώ να πάω στη δουλειά, πώς θα βγει η μέρα σήμερα. Όχι. Χαιρόμουν ότι έκανα και αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Σήμερα βλέπω κάποια νέα παιδιά και λυπάμαι που σκέφτομαι ότι μπορεί και να μην το ζήσουν αυτό στη ζωή τους. Αλλά και αυτά που θα το ζήσουν, όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν ευνοεί και πολύ τη χαρά τους, δεν την πολλαπλασιάζει. Υπάρχει τόση πολύ πια ανέχεια, τόση στεναχώρια, φτώχεια. Δεν μπορείς να χαίρεσαι στις μέρες μας χωρίς τύψεις. Τις δικές μου σχέσεις με τη μουσική τις διέκοψε η γέννηση του πρώτου μου παιδιού. Τα κλάματα, οι φωνές, αλλά ακόμα και οι ανάσες, ακόμα και τα γέλια από τα οποία αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται, καταλαβαίνεις όλο το δικό του σύμπαν, δεν αφήνουν περιθώριο για άλλο ήχο μέσα στο σπίτι. Εγώ παλιά όταν έβαζα ραδιόφωνο για να το ακούσω, καθόμουν και απέναντι και το κοιτούσα κιόλας, σαν τηλεόραση ένα πράγμα. Ήμουν εκεί, δεν μπορούσε να δουλέψει παράλληλα ούτε το μπλέντερ, ούτε ο απορροφητήρος, ούτε τίποτε. Με τα παιδιά σταμάτησα να ακούω μουσική γιατί δεν μπορούσα πια να την ακούσω έτσι. Ίσως αν μεγαλώσουν λίγο ακόμη καταφέρω να καλύψω ένα μέρος αυτού του κενού. Από τη στιγμή που δεν ακούω, Δεν παρακολουθώ και τα νεότερα. Δεν ξέρω πολλά πράγματα πια από την σύγχρονη ελληνική μουσική. Από τα τελευταία δηλαδή 10-11 χρόνια. Το χάσα το τρένο.
Σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα πουλιάζει. Στενοπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει. Φαντάρι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες. Δελφίνια στο πέλαγο από μόνα νεράκι στις τέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις τον καιρό κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις. Της λησμονιάς πικρό νερό.
Η Θεσσαλονίκη πια μου φαίνεται πολύ μικρή, πολύ επαρχία, ή μάλλον εγώ μεγάλωσα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές πρωτότυπες κινήσεις πια εδώ. Έχει στενέψει πολύ το πεδίο των επιλογών. Μπορεί και να μην είναι έτσι, ξαναλέω. Μπορεί απλώς να μεγάλωσα. Σκέφτομαι πώς θα γίνει να μεγαλώσουν καλά τα δικά μου τα παιδιά, πώς θα είναι καλά οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που αγαπώ. Βρισκόμαστε πολύ πλέον σε σπίτια. Ανοίγουμε ένα κρασί, ετοιμάζουμε ένα μεζέ, κουβεντιάζουμε, γκρινιάζουμε, ονειρευόμαστε, γελάμε. Πάμε βόλτες με τα παιδιά, κάνουμε κάμπινγκ, προγραμματίζουμε να πάρουμε ένα βαν να ταξιδέψουμε μαζί με τα παιδιά στην Ευρώπη. Το Μάτσου Πίτσου που ήταν το όνειρο της νεότητάς μου, μάλλον πρέπει να το ξεχάσω. Αναρωτιέμαι, ακόμη κι αν έφτανα εκεί, θα μπορούσα να ανέβω τόσο ψηλά, θα με κρατούσαν σήμερα τα πόδια μου? Είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία μετάνιωσα στη ζωή μου, το ότι δεν ταξίδεψα όσο ήθελα. Οπότε αυτό σκέφτομαι να πω και στους νεότερους. Κάντε τα όλα μόλις σας περνούν από το μυαλό. Ποτέ δεν είναι νωρίς.
Λοιπόν, σιγά σιγά τα φώτα του ξενοδοχείου σβήνουν και για απόψη. Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε τους ήχους, ο Γιώργος Λαϊστάν στην υποδοχή, η Άσπα Παπάσιου φιλοξενήθηκε στα δωμάτια του ξενοδοχείου.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μου άρεσε. Θυμήθηκα χρόνια πολλά πριν και ενώ στην αρχή είχα άγχος, μου άρεσε πολύ.
Να ξανάρθει λοιπόν. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
Καλό βράδυ.